ንኽንሻብ ጓል ኣንስተይትን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ከምኡውን ግዱድ መርዓ ደው ንምባል እትሓጋገዝ ብሂላትን ሓቅታትን ብዛዕባ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይትን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ብሂላት ብዛዕባ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ሃይማኖታዊ ግዴታ እዩ። ምኽንሻብ ንፍርያምነት ጓል ኣንስተይቲ ይውስኽ እዩ። ናይ ባህልና ልምድታትን ወግዕታትን ከነኽብር ኣሎና። እቲ ሓቅታት ብዛዕባ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ግና ዝኾነ ሃይማኖታዊ ደገፍ ከም ዘለዎ ዋል ሓንቲ መርትዖ የልቦን። ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ኩለን ነባራት ጥንታውያን ሃይማኖታት ኣቐዲሙ ዝነበረ ባህላዊ ልምዲ እዩ። ምኽንሻብ ንፍርያምነት ጓል ኣንስተይቲ ኣይውስኾን እዩ። ብኣንጻሩ መብዛሕትኡ ግዜ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ጸገማት የስዕብ ከምኡ ውን ሞት ዕሸል ወይ እውን ኣደ ክኸትል ይኽእል። ብዙሓት ባህላዊ ልምድታት ንድሕነትን ጥዕናን ደቂ ኣንስትዮ ዝጠቅም ነገር ኣለዎ። ምኽንሻብ ግና ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ወል ሓንቲ ረብሓ የብሉን። ብኣንጻሩ ክቕልበስ ወይ ክምለስ ዘይክእል ሓደገኛ ሳዕቤናት ኣለዎ። ብሂላት ብዛዕባ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ንጓለይ እንተኣ መርዐያ ካብ ፆታዊ በደላት ክከላኸለላ እየ። ሓዳር ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኢደይ ክእትወሉ የብለይን። ዘይተመርዓዋ ንኣሽቱ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ክብረት የብለንን። እቲ ሓቅታት ብዛዕባ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ግን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ግዱድ መርዓ ንንኣሽቱ ኣዋልድን ጎራዙን ንዓመፅ መፃምድን ንዘቤታዊ ዓመፅን ከምኡውን ንፆታዊ ዓመፅ ዝተቓልዓ ይገብረን። መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ግዱድ መርዓ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ትምህርትን ቁጠባዊ ዕድላትን ይዕንቅፀን ከምኡ ድማ ጥዕነአንን ድሕነተንን ኣብ ሓደጋ ይእቱ። ግዳይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ወይ እውን ግዱድ መርዓ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ትፈልጥ እንተኾንካ ኣገልግሎታት ደገፍ ናብ ክትረኽበሉ እትኽእል ክትመርሓ ትኽእል ኢኻ። ክብረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኩነተ መርዓኣ ኣይምርኮስን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ንመን ከም ትምርዖን ከምኡውን ናይ ምምርዓው ድሌታ ንኽትውስን መሰል ክህልዋ ኣለዎ። ብዙሓት እተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ብመርዓ ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ብግዱድ መርዓ ዝተጸልዋ እየን። ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡውን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ኣብ ፆታ እተመርኮሰ ዓመፅ ስለ ዝኾነ መሰረት መሕተት ዕቕባ ንምዃን ተኽእሎታት ኣለዎ። ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እዩ? ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ንገለ ደጋዊ ክፋል ርሕሚ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ዝኾነ ሕክምናውን ጥዕናውን ምኽንያታት ወይ ረብሓታት ብምጉዳልን ብምቕያርን ዝግበር ልምዲ እዩ። ብደረጃ ዓለም ብውሕዱ 200 ሚልዮን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ምኽንሻብ ኮይነን። ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ብኻልእ ቋንቋታት ብዝተፈላለየ ኣስማት ከም ሱና፣ ኻትና፣ ኒያካ፣ ታሑር፣ መግረዝ፣ ካትና ራስዮን ከምኡውን ኺታን ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ። ሳዕቤናት ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ምኽንሻብ ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱን ዓበይትን ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ኣካላውን ስኑ ኣእምራውን ሃስያ የስዕብ። እዚ ድማ ቀጻሊ ቀንዛ፣ መኻንነት ከስዕብ ዝኽእል ተደጋጋሚ ረኽሲ፣ ብዙሕ መድመይቲ፣ ገዚፍ ኣካላዊ በሰላ፣ ምምዓግ ማይ ወይ ምጉሊ፣ ጸገማት ወርሓዊ ጽግያት ኣብ እዋን ሕርስን ጥንስን ናብ ሞት ዕሸል ወይ ኣደ ከመርሕ ዝኽእል ምትሕልላኻት፣ ወሲባዊ ጸገማት ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ፣ ጸገማት ምቁፅጻር ሽንቲ ከምኡውን ውጥረትን ጭንቀትን ሕማቕ ተዘክሮታትን ርእሰ ምትሓትን። ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ብመንጽር ሕጊ ምኽንሻብ ርሕሚ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊ እኹላት ደቂ ኣንስትዮን ንኣሽቱ ኣዋልድን ከቢድ በደልን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን እዩ። ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ዝተፈላለየ ሃገራትን ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ። ውላድካ ምእንቲ ክትክንሸብ ናብ ወፃኢ ሃገር ብምስዳድ ኮነ ነዚ ተግባር ብዝኾነ መንገዲ ምትሕግጋዝ እውን ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ። በዚ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ንብዙሕ ዓመታት ክእሰር ወይ ከዓ ብገንዘባዊ መቕፃዕቲ ክቕፃዕ ይኽእል። ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ ዓይነት ምክንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ፣ ተግበርቱ ከዓ ብሕጊ ተሓተቲ እዮም። መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን። መርዓ ትሕቲ ዕድመ ማለት ዝኾነ ሕጋዊ ወይ ድማ ዘይወግዓዊ ምፅማድ ናይ ክልተ ሰባት ኮይኑ ሓደ ካብ መፃምድቲ ወይ ክልቲኦም ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዝኾኑ እዩ። መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ይረአ። ግዱድ መርዓ። ግዱድ መርዓ ማለት ሓዲኦም ወይ ክልቲኦም ካብ መፀምዲ ብዘይ ሙሉእ ድሌቶም ወይ ብዘይፍታዎም ማለት ብፀቕጥን ምፍርራህን ሓይልን ከምኡ እውን ዓመፅን ንመርዓ ክሰማምዑ ምግባር ማለት እዩ። መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኩሉ ግዜ ብምስግዳድ ዝፍፀም ዓይነት መርዓ እዩ። ኣብዚ ግዜ ብሂወት ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 650 ሚልዮን ዝኾና ዕድሚአን ከይኣኸላ ዝተመርዓዋ እየን። ኣልታዊ ከዓ 39,000 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብዘይድሌተን ይምርዓዋ። ሳዕቤናት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን። ገለ ካብ ተሃሳይ ማሕበራውን ጥዕናውን ሳዕቤናት ናይ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ነዚ ዝሰብ የጠቓልል። ማሕበራዊ ተነፅሎ፣ ዘቤታዊ ዓመፅ፣ ዕሚቕ ኣእምራዊ ስምባደ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቤት ትምህርቲ ምኳር ከም ልሙድ ተርእዮ የጋጥም። እዚ ከዓ ናብ ስእነት ትምህርትን ጥዕናን መፃ ዕድላትን ይመርሕ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ከቢድ ወይ ዓሚቕ ልኽነት የኸትል። ኣብ ግዜ ሕርስን ጥንስን ክሳብ ሞት ዘበፅሕ ምትሕልላኻት፣ ሓደጋ መልከፍቲ፣ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንኤች ኣይ ቪ ዘጠቓለለ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ግዱድ መርዓ ብመንፅር ሕጊ። መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑ ብዓለምለኻዊ ሕጊ ድማ ፍጹም ዝተኸልከለ እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ጀርመንን ፈረንሳን ሓዊስካ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከልኪለን እየን። ኣብ ገለ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ንጀርመን ሓዊስካ ብምግዳድ ዝግበር መርዓ ፍሉይ ገበን እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገር እተፈፀመ ናይ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ቅቡል ኣይከውንን፣ ናይ ምስራዙ ተኽእሎ እውን ኣሎ። መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ግዱድ መርዓ ንጥዕናን ንህይወትን ንመፃኢ ዕድልን ደቂ ኣንስትዮ ኣስጋኢ እዩ። ሓገዝን ደገፍን። ንስኺ ወይ ጓልኪ ግዳያት ምክንሻብ ወይ ግዳያት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን እንተኾንክን ወይ እውን ነዚ ሓደጋ ዝተቓላዕክን እንተኾንክን ሓገዝ ክትሓታ ትኽእላ ኢኽን። ከምኡውን ካልእ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ዘላ ትፈልጣ እንተ ደኣ ኮንክን ሓገዝ ሕተታ። ስምኪ ክዕቀብ እንተደሊኺ ናብ ዓመፅ ጓል ኣንስተይቲ ቫዮለንስ ኤገንስት ውመን ዝበሃል ናይ ሓገዝ መስመር በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ 0800 116 116 ደውሊ። ክደግሞ እየ 0800 116 116 ደውሊ። እዚ መስመር ቴሌፎን ናይ ሓገዝ ብናፃ መዓልታዊ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ይህብ። ምኽሪ ክትረኽቢ ምስ እትደሊ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ክትጥቀሚ ብትሕትና ንላቦ። ሌዛን ኤፋው ቢ ደ ቼንጅ ሜከር። ቁፅር ቴሌፎን 0176 794 519 444። ክደግሞ 0176 794 519 444። ኢሜይል info@lezan.eu። ብምኽንያት ምኽንሻብ ከምኡውን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ዕቕባ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት ኣሎ። ብሰንኪ ምኽንሻብ ወይ እውን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ግዱድ መርዓን ካብ ሃገርኪ ተሰዲድኪ እንተኣለኺ ኣብ መስርሕ ምሕታት ዕቕባ ሓገዝ ንምርካብ ናብ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ተወከሲ። ፕሮ ኣዚል ቁፅር ቴሌፎን 0679 242 3142። ክደግሞ 0679 242 3142። ኢሜይል ፕሮ ኣዚል ኣት proasyl.de ማእከላት ምክሪ ሓገዝ ስለ ዝህባ ሓገዝን ደገፍን እንተደሊኺ ንምሕታት ድሕር ኣይትበሊ። ዝርዝር ሓበሬታ ሌዛን ኤፋው ንመኽሰብ ዘይተዳረወ ጀወ ትካል ኮይኑ ናይ ስደት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ሰባት ብመንገዲ ስግረ ባህላዊ ፕሮጀክትታት ማሕበራውን ሞያውን ውህደት ንምዕባይ ይሰርሕ። ቀንዲ ኣተክሮ ሌዛን ብዛዕባ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ዓሌታውነትን ኣድልዎን ስልጠናታት ብምሃብ ግንዛበ ምዕባይን እዩ። ሌዛን ኤፋው ብተወሳኺ ውልቃዊ ሓገዝ ይህብ። ኣድራሻ ኣድኖር ኣሊ 10 ፖስታል ኮድ 2-0-0-9-7 ሃምቡርግ ቁፅር ቴሌፎን 0176-394-5-1944 ደግሞ 0176-394-5-1944 ኢሜይል info@lezan.eu መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት www.lezan.eu ተሄደስ ሜንሽን ሬክተ ፎር ዲ ፍራው እዚ ትካል ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ንምቅላስ ኢሉ ዝቆመ ዘይመክሰባዊ ትካል እዩ። ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ብምቅላሕን ህዝባዊ ዝርግሐ ብምስፋሕን ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት ብምግባርን ከምኡውን ዓለምለኻዊ መርበባት ብምዝርጋሕ ደገፋቱ የበርክት። እዚ ትካል ውልቃዊ ሓገዛት እንዳሃበ ውልቃዊ ፕሮጀክትታት ብምምስጓም ንደቂ ኣንስትዮ ይድግፍ። ናይዚ ትካል TDF ቀንዲ ኣርእስቲ ድማ ምክንሻብ ጓል ኣንስተይቲ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ግዱድ መርዓ ክብሪ ቤተሰብ ንኸይድፈር ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ገበናት ምስግጋር ደቂ ኣንስትዮ ምንዝርና ከምኡውን ዘቤታውን ፆታውን ዓመፃት እዮም። ኣድራሻ ብሩነን ስትራስ 128 ፖስታል ኮድ 13355 በርሊን ቁፅር ቴሌፎን 0-3-0-4-0-5-0-4-6-9-9-0 ክደጉመ 0-3-0-4-0-5-0-4-6-9-9-0 ኢሜይል info@fraunrechte.de መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት www.fraunrechte.de ፌሞ ተኸዲ ኢቶኖሚ እዚ ትካል ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሩ ዘይመክሰባዊ ትካል እዩ። እዚ ትካል ኣብ መጥፋእ ሃሰይቲ ልምድታትን ከምኡውን ኣብ መበራኽ ኣፍልጦ ብዛዕባ መሰላት ኣገልግሎታት እንጎላይ ጥዕና ናይ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ስደተኛታትን ይሰርሕ። ንጥፈታት ኤፍኢኤ ኣብ ምስትእንጋድ ኣጋይሽ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ምልላይን ምዕባይ ግንዛብን ከምኡውን ምሃብ ስልጠና ዘድሃበ እዩ። ኣድራሻ 13 ሩጅሌላ ሰንት ጊዮርግ ፖስታል ኮድ 75-0-19 ፓሪስ ቁፅር ቴሌፎን 0-0-33-78-0-86-87-53 ብደግሜ 0-0-33-78-80-86-85-53 ኢሜይል fea.association@gmail.com ኣድራሻ ፌስቡክ www.facebook.com/fea እዚ ሕታም እዚ ብናይ ሕብረት ኤውሮፓ ጃስቲስ ፕሮግራም ኤንድ ዘ ራይትስ ኢኳሊቲ ኤንድ ሲቲዝን ፕሮግራም ብዝገበሮ ናይ ገንዘብ ድጋፍ እዩ ወፂኡ። ትሕዝቶ ናይዚ ሕትመት እዚ ውልቃዊ ሓላፍነት ናይ ፀሓፍቱ እዩ። ንርኢቶ ኮሚሽን ኤውሮፓ ድማ ኣይንፀባርቐን። ፀሓፍቲ እዚ ሕታም ኣባላት ፕሮጀክት ንፆታዊ ማዕርነት ደው ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ መን ስታንዲንግ ኣፕ ፎር ጀንደር ኢኳሊቲ እዮም።